Campus FM prezenta Stima, program dwar is-saħħa mentali. Produzzjoni tal-Fondazzjoni Richmond. Selmilkom u nerġan nilqakom għal-programm ieħor mis-sensila Stima. Programm imtella minn Richmond Foundation li jitratta diversi aspetti tas-saħħa mentali. Illum ħankunu qed nidħlu f'suġġett tassew interessanti u pjuttost ma tantxina ta' attenzjoni. Għandna magħna l-Tessi Saliba, nilqak magħna Tessi hija Senior Practice Nurse fl-Isptar Mount Carmel u hija wkoll l-avukat biex ngħidu hekk fl-isptar għal-familjari u għal-pazzjenti. Titkellem fissimhom u issegwi biex tara li drittijiet tagħhom jiġu rispettati. Mela, nirringrazzjak mill-ġdid, isir ħafna diskors dwar il-fatt il-servizzi tagħna għandhom iħarsu lejn il-bniedem sħiħ. Nafu li ħafna drabi il-pazzjenti jagħtu importanza kbira mill-aspett spiritwali, aħna f'Rich minn din narawha ħafna. Imma s-servizzi tagħna jidher li ma tantx jagħtu importanza lil dan l-aspett. Ejja nibdew billi tgħidilna daqsxejn kif inti żviluppajt dal-interess f'dan is-suġġett daqshekk partikolari.
Nitgrazzja ħafna Stefan tal-istudina tiegħek u nsellem nissemmija kollha hawnhekk. Eħe, vera, kif qed tajjeb inti. Is-suġġett spiritwali, spiritwalità huwa suġġett sensitif ħafna. Fil-fatt ħafna min-nies kemm aħna qegħdin ngħidu dejjem nduru ma' din il-kelma holistika. Aħna dejjem inħarsu lil il-pazzjent holistiku. Holistiku tfisser li inti qed tara lill-pazzjent minn kull aspett. Jekk kienu huwa dan qed jgħid għajma għandi juġieħ f'żaqqi, però jista' jkun dak li ġieħ ikun ġej minn an underlying problem. Eħe, fil-fatt tant huwa sensittiv l-ispiritwalità li għalkemm aħna qed naraw li il-pazzjent jimmanifesta dawn is-sintomi u mingħajr ma jrid qed juri dan ix-xewqa tiegħu li jiġi kurat spiritwalment, aħna nevitawh ġeneralment minħabba the fear of the unknown. Għax eżattament ma nafux jiġifieri kif se aħna nittekkiljaw il-pazzjent tagħna spiritwalment. U meta jiena bdejt naħdem f'dan il-qasam ta' nuqqas ta' saħħa mentali, bdejt ninduna li dawn il-persuni li jiġu għandna b'dawn il-problemi tant ikunu mifxulin bis-sentimenti u l-emozzjonijiet tagħhom li kważi kważi qas ikunu isibu l-kliem kif ikunu huma jistgħu jgħidu proprjament qed iħossu.
Interessanti għax dan huwa punt illi xi ġimgħa ilu semmih Dr. Kassar meta konna qed nitkellmu fuq id-depression u qal kemm huwa kemm isibu sfida ċertu nies biex jesprimu x'qed iħossu u jispjegaw is-sintomi u forsi kif qed jesperjenzaw il-marda tagħhom.
Eżattament. Nixtieq forsi qabel mistoqsijali ta' min li ngħidu x'inhi spiritwalità. Għax ħafna min-nisba tassaqsihom x'inhi spiritwalità għadhom jassoċjawha ma' reliġjon. Li fil-fatt mhux xejn, tista' tkun reliġjuż ġej sejjer il-Knisja kuljum, però spiritwali ma tkun xejn. Tista' tkun ateju ma temmen f'xejn, però tkun spiritwali.
Interessanti.
Mela l-ispiritwalità x'inhi? U hija differenti għal kulħadd għax hija xi ħaġa personali. Xi jagħmel li l-ispiritwali ma jagħmilx lilek spiritwali. Fil-fatt hekk tara r-riċerka hemm ħafna definizzjonijiet ta' spiritwalità u kollha huma differenti, però kollha jorbtu mal-istess affarijiet li huma. Il-meaningful li għandek fil-ħajja nxi tfisser il-ħajja għalik li inti hawnhekk ġejt biex taqdim missjoni. Hawnhekk ħadd ma ġib kombinazzjoni. Forsi ġejt mamur b'kombinazzjoni, imma le, la ġejt hawnhekk żgur għandna missjoni f'ħajjitna. That you belong is-sens ta' belongingness, jiġifieri, u inti li ħajtek tagħmel għandek skop il-meaningful ta' ħajtek. Dik hija l-ispiritwalità.
Interessanti għax isek qed titkellem fuq x'ħatati il-missjoni li għandek u x'ħatieħu is-sense of belonging li inti tħossok jisu apprezzat forsi min-nista' madwarek u li għandek postok fis-soċjetà.
Diki l-ispiritwalità jiġifieri. Ġifieri kif qegħdin ngħidu m'hemmx għal fejn tkun reliġjuż. U meta tkun spiritwali, inti tella s-self confidence tiegħek. ħafna u self-esteem. Anka fuq il-post tax-xogħol, kemm qegħdin nitkellmu fuq il-pazjenti, tista' tkun anka l-ħaddiema li din jaħdmu ġol l-isptar, meta jkunu spiritwali, dik l-ora ta' magħhom ħaj jirriflettu f'pożittività in-naħa tal-pazjent u l-familjari tagħhom.
Inti l-interess oriġina mill-pazjent, l-interess tiegħek jew mill-ħaddiema jew
mit-tnejn. Meta l-pazjent jiġi għandna u tibda istaqsih tagħmilu assessment. Il-pazjent ħajitkellem biss fuq dak li qed iħoss. Però il-qoddim nixtieq li anke jsir spiritual assessment, tgħidli dal-spiritual assessment x'ikun. Pereżempju, x'itik paċi fil-ħajja? X'itik sodisfazzjon? U meta inti il-pazjent jirrispondi dawn il-mistoqsijiet, dak ngħidulhom l-strengths. Inti tista' taħdem imbagħad fuq l-strength tal-pazjent. Għax orajt, għandna l-kura, hemm il-pinnoli, hemm it-terapija, hemm il-psychologist. Però, palma jgħid il-mulej hu, il-bniedem ma jgħix bl-ilma u l-ħobż biss. Imma inti tittejn ukoll bl-ispirtu li jkollok paċi mal-ispirtu. Tara pazjenti li huma kkurati, but they are not healed. U jekk inti ma tarax x'qed inawwar fihom minn ġewwa id-disease, kieku kellek tara l-kelma disease u taqsim ma DIS hyphen ease, inti tara x'qed jikkawża dan id-dwejja. Kultant jekk ma narawx fejnhom ir-roots, natu il-prescriptions, all right, u kollox tajjeb, però l-pazjent jerġa' jiġi u jimmanifesta l-istess sintomi.
U qed tagħmel punt vera interessanti għaliex aħna mill-esperjenza naħseb jekk il-persuna tieqa fuq taħseb tista' taħseb nies madwara li qishom qatt ma jkollhom din il-paċi, ġieli tara nies u tgħid imma għandhom kollox. U kif jista' jkun li qishom dejjem għadhom qed ifittxu, dejjem mhumiex kuntenti? U hemm ukoll nies li aħna naraw bħala klijenti ta' Richmond illi iva għadhom qed ifittxu dan is-serħan minn xi ħaġa li mbagħad timmanifesta ruħha anki fil-
Fuq il-punt li qed issemmi Stefan li qed titkellem tajjeb ħafna fil-fatt anke jekk aħna meta nitkellmu mal-persuni hawn min jgħidlek kieku kelli flus naħseb li kont inkun kontent. Aħna nsemmulhom artisti famużi. Li kellhom kollox u xorta spiċċaw għamlu suwiċidju.
Ekku. Kelli di diskursata ma t-tifel tiegħi li għandu 14 sena. Ftitilu.
Iġifieri l-flus ma jagħmlux kontenti, dejjem ridhom il-flus ta' xista' jagħmluk komdu.
Ekku.
Li forsi inti tixtri oġġett, forsi jekk aħna rridu nfadlu, forsi nwarbu xi ħaġa, niċċaħdu biex ninsi. Dawn ikunu jisperaw fil-fatt, dak il-vojt li jkollhom jekk taqra dal-biografija ta' dawn in-nies famużi, dejjem jgħidulek il-vojt li kelli u hemm min biex jimla l-vojt spiċċa li kellu unhealthy coping skills. Fil-fatt għadu kemm ħareġ film ta' kantant magħruf ta' Freddie Mercury.
Ġifieri,
x'ma kellux. Kellu kollox.
Jirriferu għas-sustanzi kultant biex.
Ma se ta' jsib qatt xejn dik li hi ħatimlilu ħajtu spiritwali. Fil-fatt, jekk xi ħadd ikollu ċans li jaqra. Li jaqra ktieb ta' Dr. Franklin, il-logo therapy, jina li hija dejjem nirreferi għalih dan kien psikjatra li inqabad fi żmien in-Nażiżmu ġo kamp tal-konċentrament u jgħid li dawk in-nies li survived minkejja tbatija kollha kienu in-nies spiritwali. Min he gave up jew għamel suwiċidju jew mit għaliex they gave up. Naħseb tgħidli x'kien hemm ta' motivazzjoni fil-kamp tal-konċentrament. Dakin jemmen, li laqija temmek, ma marx għalxejn. He survived, u l-lum il-rakonta dak kollu li għadda minnu, u kien ħares mit-tiqa, u minn wara din it-tiqa kien jara siġra. U din is-siġra, għalkemm kienet qegħdem f'dak l-environment ikraħ li kien hemm, xorta meta kien jasal il-rebbija kienet ittella il-weraq. U dik kienet timmotivah. Dik kienet timmotivah.
Dejjem it-tiħtama. Li jasem għal xi xtejx.
It-tiħtama. Fil-fatt jien anke l-persuni li huma noqas ħamenta ngħidhom mara ħarsu għadha kemm għadha dik ix-xita tal-ħamrija kollha. Meta tħares lejn it-tieqa, hawn min jgħidlek kien qed nara ħġieġ indellek. Ħġieġ bil-ħamrija. Hawn min jgħidlek, minn dik it-toqba li qed nara li għadha forsi ma laħqitix ix-xita, jidher naqra blu llum. Ettara. Għallum tiskont x'tażel li tara.
Hemm ħafna isu il-karattru tal-persuna hija xi ħaġa li tiżviluppa l-ispiritwalità jew hija xi ħaġa li jisek titwieled b'dispożizzjoni għaliha.
Din hija nurture against nature.
Yes.
Jista' jkollok minn naqra ta' tnejn. Però wkoll anke ma' min tagħmilha.
Ma
li ma' nies tiltaqa' magħhom. Jekk inti ħad tiltaqa' ma' nies tagħmilha ma' nies negattivi, b'xi mod jew ieħor jinfluwenzaw. Titkun reżiljenti biżejjed inti biex taraf orra bisan jekk tiskartom, tismagħhom jekk hemm iċ-ċans immotivhom biex ikin negattività jiġu pożittività, però tibni inti trid tuħossib tiegħek innifsek ukoll. Jiġifieri inti trid imbagħad tkun reżiljenti biżejjed u tibni l-iskills biżejjed li inti n-negattività ma tħallikx inti tmur mal-korrent ukoll.
Tessi inti dan is-suġġett studjajtu fid-dettall, jiġifieri mhijiex ġas xi ħaġa li esperjenzajtu isu tal-lim ta' x'qed taħdem ma' dawn in-nies, imma studjajtu b'mod dirett. Ejdilna xi ħaġa dwar ir-riċerka tiegħek.
Jiena meta kont qed nagħmel id-digri u wasalna għat-teżi, l-ispiritwalità dejjem kien tattrattjani, speċjalment meta bdejt naħdem ma' dawn il-persuni. U meta konna nitkellmu bejnietna jien u l-komplement tal-istaff ta' healthcare professional mhux nurses biss mhux infermiera biss, kulħadd kien jgħidu dak mhux importanti. U jien rrid nistudja l-attitudni tagħhom. U ħadd infermiera, ħadd tobba, occupational therapist u physiotherapist għaliex l-żmien ikun limitat. U staqsejthom x'inhi l-ispiritwalihom, hijiex importanti fil-kura tal-pazjent u jekk jafux biżejjed fuq spiritwalità. L-iktar li ħarġet mill-istudju, speċi jiena studjajt fuq nies bid-dimensja. Għajdija għaliex għażilt dan il-grupp ta' pazjenti bid-dimensja. Għaliex id-dimensja hija marda li toħodlok kollox. Barra l-ispiritwalità.
Interessanti.
L-ispiritwalità tħallilek hemm. Għajdli kif taf l-ispiritwalità tħallilek hemm. Ġeneralment id-dimensja aħna qed jaħdem magħhom huma mal-anzjani, alright mal-anzjani. L-anzjani tagħna kienu nies reliġjużi ħafna għalkemm qegħdin ngħidu reliġjon ma taffettwax. U dawn in-nies li qed tara raġel jew mara iħarsu fil-vojt tagħmilhom kollox inti, meta ġust jisimgħu innu tal-quddies, konna noħduhom il-quddies, alright, għamlek għalfejn ħad toħodhom il-quddies biex joqogħdu jiċċassaw tiskanta. Il-kwiet, is-serenità li toffri il-kappella, dawn in-nies, l-agitation tagħhom dak it-tliet kwarti tal-quddies tisparixxi totalment. Totalment. Kif il-qassis jibda jrott is-salib dan? U ma jroddu s-salib miegħu.
Terġa' issa terġa' anqal fihom.
Għax l-ispiritwalità tibqa' hemm, dik qatt ma jħodilek, l-ebda Marta ma tqaxxarilek.
Biex inkun ċerta li qegħdin nifhmu, imma jisu allura fir-reliġjon huma jkunu sabu dan is-sense of belonging fil-passat tagħhom. U dik il-fatt li llum għalkemm qed ibagħtu mill-marda tad-dimensja ħajjerġgħu morru l-quddies, dik is-sense of belonging għadha b'saħħitha u terġa' tidher. Jerġgħu ħossuha.
Fil-fatt hekk naraw qabel meta trabbew ilna nittana, ir-reliġjon, il-Knisja, li dejjem il-Knisja dejjem isuha fil-pjazza tar-raħal fil-qofol, mhux hemmhekk li kun ikun żvok li kellhom, però il-Knisja dak is-silenzju dejjem kienu jfittxuh biex imorru jitolbu u biex imorru jitħoqalbhom anke mas-saċerdot. Fil-ħajja li qed ngħixu llum din imbidlet totalment. Allura huma meta jerġgħu jidħlu f'dak l-element jista' jkun li mhux qegħdin jarfu l-qegħdin ġo kappella, per qed iħossu. Iħossu l-paċi. Jisimgħu il-kwiet leħe, jisimgħu is-silenzju li hemm, jisimgħu l-vuċi tas-saċerdot, il-mod ta' tonalità kif qed jam. Jibda l-kant. Tarom daw jieħdu sem fil-quddies kif jafu huma. U l-ispiritwalità hemmhekk tixjel kemm għadha fir-ruħ, se ngħid il-qalb, fir-ruħ ta' dak li jkun.
Your being.
U hemmhekk jiena rrid nara l-attitudni ta' dawn il-healthcare professionals li kienu għażilthom minn etajiet differenti, x'kienu qed jgħidu fuq l-ispiritwalità biex għax hawnhekk għandna l-ħin limitat, ir-riżultat kien. L-ewwel li ħafna minnhom jgħidu li mhux xogħolhom li joffru kura spiritwali. Kien hemm grupp ieħor qalu li qatt ma kienu trejnjati biex jaffru kura spiritwali. Ħafna minnhom dak li qalu mhux xogħolhom huwa xogħol iċ-chaplaincy li joffruha. Issa llum iċ-chaplaincy wkoll naqsu mir-riżorsi qabel fejn kont issib il-patri tal-isptar għadin ikollhom il-kuruturi, llum dawk naqsu wkoll il-patrijiet. Fil-fatt aħna fl-isptar tagħna huma vera xotti, fil-fatt għad jiġu seminaristi qed jiġi seminaristi joffru dawn is-servizz.
Però tajjeb ukoll li nagħmlu aċċenn li apparti li inti għatti li l-ispiritwalità mhux neċessarjament marbuta ma' reliġjon. Ullum f'Malta għandna nies ta' diversi reliġjonijiet hawn nies li laqas iħaddnu reliġjon.
Eżatt.
U jekk l-ispiritwalità hija preżenti jew tajjeb li kieku tkun preżenti f'kull bniedem. Għandha tkun iċ-ċemplinsi, jekk iċ-ċemplinsi tirrappreżenta reliġjon partikolari, li forsi dak li jkun ma jħossux komdu jew mhux affiljat magħha.
Ekku, sewa kif qed tajt inti. Aħna llum ħa ngħidu hekk l-udjenza tal-pazzjenti tagħna m'għadix kif kienet qabel. Fejn qabel kien ikollna Maltin biss jew Awċin, illum għandna multicultural. U fil-fatt, il-fil-fatt kważi kważi qed jieħdu over. Għaliex għax qed ikollna quite a good sample ta' dawn iż-żgħażagħ li huma jiġu minn pajjiżi oħra biex ifittxu x-xogħol. L-appartament tagħhom jikru kamra ma' erba' jiena naf individwi oħra jisgħu jkunu mill-istess nazzjon jew le, dawn għadberdu mill-familja tagħhom support m'għandhomx, xogħol ġdid forsi jaħdmulek kważi 24 hours biex huma minn dak li jaqalgħu iwarbu xi ħaġa u jibatuh il-familja tagħhom u din qed tkun too much għalihom. U ħafna minnhom qegħdin jitlu għal ir-rikord għall-istart tagħna hekk għandu jkun għall-għajnuna. Issa, aħna nistaqsuhom rigward meta tiġi spiritualità jekk humiex iridu nikkuntattjaw l-spiritual director tagħhom. Speċjalment jekk dawn il-persuni ikunu ġejjin aħna minn third world countries. Li jekk aħna mill-Ewropa ngħidulhom spiritual directors, min-naħa tagħhom humhom jarawhom għandna anke min ngħidulhom il-witch doctors. U rridu nirrispettawhom dak jiġi hija l-kultura tagħhom. Il-kultura tagħhom. Però fil-fatt l-isptar tagħna u l-issa l-istarijiet kollha għandna l-Malti Faith Room fejn kull persuna tmur f'dak il-kwiet ta' din il-kamra u hi terġa' jkollha dak il-ftit ħin fejn issib lilha innifisha. Però aħna issa mal-università qegħdin it-trejnjaw l-istudenti tagħna li huma biex ħarpin up their skills f'spiritwalità din bdiet alla jafla Dr. Donja Baldacchino. Minn hemmhekk beda l-ispiritwalità fin-nurses, inselmilha l-memorja tagħha x'għamlet ħafna ġid, u minn hemmhekk bqajna lilhum għandna s-suġġett ta' spirituality in healthcare mal-istudenti kollha.
Jiġifieri għaddej il-proċess biex aħna nħeġġu il-professjonisti tagħna biex jieħdu dal-aspett iktar bis-serjetà.
Eżatt, fil-fatt jiena nixtieq ukoll u qegħdin fil-proċess ma' taħdidi anke ma' rettur tas-seminarju li barra minn Malta għandna ċ-ċemplinsi tal-isptar li jkunu speċjalizzati fuq mental health spirituality.
Interessanti.
Fuq mental health spirituality. Fejn inti hemmhekk meta tiġi qed qer jew tqaddis il-qudisa jew inti tiġi tkellem il-pazjenti, inti taf bid-diffikultajiet tagħhom u tkun taf kif titekilhom għax kif qegħdin ngħidu. Mental health għadu stigma.
Ekku, ħafna.
Għadu stigma u għad għandna nies li ma jifmuhx. Li ma jifmuhx, għax mental health ma jidhirx meta tiġi manifesta qbel xi ħadd kiser jridu bi każ tal-plaster and whatever.
Interessanti tesi għax qed tkellimna qisu fuq proċess li qed jaħdem f'żewġ direzzjonijiet. Mela lill-professjonisti li huma mħarġin fl-qosma tagħhom f'dal-każ fis-saħħa mentali qed insaħħulhom il-ħiliet biex huma jkunu jistgħu jaħdmu anki fuq livell spiritwali. U liċ-ċeplinsi qed insaħħulhom il-ħiliet biex huma wkoll ikunu jistgħu jagħtu konsiderazzjoni l-aspett ta' saħħa mentali. U dan naħseb jiena jirrifletti il-mod kif aħna dejjem nistgħu nagħtu servizzi ħafna iktar holistiċi. Naħseb dan huwa eżempju kważi kważi naħseb biex insejjaħlu an example of best practice fejn aħna qegħdin inwessaw il-ħiliet tal-professjonisti tagħna.
Xi ħaġa oħra li żidna aħna fuq spiritwalità fl-istart tagħna hija bħalma jtlek qabel persuni li għaddejji minnu għas-saħħa mentali kultant ma jsibux il-kliem kif jesprimu l-emozzjonijiet. Allura fid-Departiment tal-Occupational Therapy aħna ġibna wkoll pitturi li huma l-iskill tagħhom huwa pittur fejn għen il-dawn il-persuni li għaddejji minn din it-terapija xilhom it-terapija biex qegħdin ngħidu mediċina, pinnoli u injections, imma llum il-pjan ta' kura huwa vast, huwa holistiku, fejn aħna intuhom eblen canvas, pnicel jew inkella tafal, u daw jesprimu l-emozzjonijiet kollha li jħossu. Fil-fatt hawn minn tant għadda minn trauma speċjalment li jkunu tfal, li t-tfal tkun aktar trauma jekk jerġgħu jgħidu biex ixaddew għax ishom qed jerġgħu jirrelive it again.
Jerġgħu jgħixu dik l-esperjenza.
Ma meta ntuhom canvas, pinzel jew crayon and whatever, tiskanta xikun ħareċ fuq fil-fadġili, aħna dina nuranka meta kanna bżon per eżempju orti. Intella u dil-evidenza aħna mill-arti xi tkun esprimit il-pazjent fil-pazjenta. Fil-fatt milux aħna tellajna wirja. Tellajna wirja fil-fware tal-isptar tagħna u arġen repetajnija fil-fware tal-isptar ta' Mater Dei. U dawna il-pitturi kienu kollha mamulin bil-pazjenti tagħna kollox qed jesprimu. U l-ispiritwalità ħarġet ħafna. Min, per eżempju, penġa fjuri, min penġa xemx, min penġa rainbow. Dik hija kollha spiritualità.
Interessanti ħafna. U mill-mod kif qed esprimi ruħek, donnu illi tara isu ċertu, forsi nsejjaħlu, progress fil-pazjenti meta jintuża dan il-proċess jew meta l-ispiritwalità tingħata l-ispazju tagħha.
Iva.
Għandek hekk xi esperjenza ovvjament b'mod konfidenzjali li forsi tista' taqsam mas-semija tagħna kif din l-ispiritwalità ġabet bidla pozittiva fil-ħajja ta' xi persuni?
Progress iva, jiena niftakart fajla ta' 13-il sena. Di kienet għaddit minn trauma, anka meta kienet iżar, din beqgħet titfina ġol-kuxjenza tagħha.
Tażel li ma titkellimx.
Ma tgħidix għax kienet twist traumatika biex tgħidha li kienet waslet fil-punt li ttemm ħajjitha. Kella titħol għal kura fl-isptar tagħna, tant kienet traumatizzata li tittifla spiċċa tlaqas titkellem. Familja tagħha qalu dik kienet titkellem dejjem, però ma setitx titkellem. Ma setitx kellem.
Tant kienet
l-ġuwa l-esperjenza. Li ma setitx kellem. U l-unika ħaġa kif dit tifla setet tesprimi l-emozjonijiet tagħha huma billi aħna ndunajna miex kienet għaddejja offrejnila kanvas. Tajnija l-pnizel, tajnija l-kulur, però medni li x'aqbad u jibda pinġiesa. Meta trid u tħossok komda, u tħossok preparata, u tħossok lesta, ibda pinġi li trid. Niftakar għall-ewwel dartej qabdet qattata, darb'oħra mtilna ballun ta' fatta fid-dażbin, darb'oħra qabdet il-kuluri tritomna kollha fuq il-dan, sakemm aħna bqajna ntuwa dejjem kuljum kanvas bajda, whatever. Fl-aħħar x'inrat li setet tafdana x'bnejna dak it-therapeutic relationship u setet i bnejna dik il-fiduċja flimkien, din it-tifla bdiet tpinġi.
Di
tpinġi.
Innexxilkom isu tkessru dak il-ħajt
ta' ħaġit li kienet tibni snin. Iju tpinġi, għajna jabdew jixelu. U isa neħid burden kbir din minn ġofija. Ma stajniex nifmu. Zamejnija, tini darba, ma kienet tagħmel sens ta' xejn.
Kienet tirrifletti l-konfużjoni.
Il-konfużjoni. Is-sens li seta' jagħmel kien il-kuluri li jażlet. Il-kuluri skuri ħafna. Kull ġurnata konna ntuwa karta differenti. U din it-tifla beda jagħmel sens. Mbagħad.
Dejtu taraw isu ċertu żvilupp.
Ma seba' blenk xi tliet għajnija di t-tifla lisnet l-ewwel kelma.
Il-laħwa.
Lisnet l-ewwel kelma.
Qed qabad nil-bar.
Lisnet l-ewwel kelma, ħallejnija u bdiet tispjegana i ftit dawk is-seba' folji il-ġerni tagħha mhix xi għaddiet f'ħajjitha.
Impressjonanti.
Is-self-esteem tagħha telha l fuq ħafna u l-konfidenza. Għax kulħadd kien jgħid magħha, kull kien jara giddieba, min kien jabbuża biha qeddewha, imma dina kellha tgħaddi minn dan il-proċess, minn dan il-proċess sakemm iħarġet dak id-dwejja kollu u saret ġustizzja magħha.
Interessanti għax ma nafx jekk kienx qed nifhem sew imma qisu u fil-verità fit-terapija ħafna drabi jekk jiġri ix-xogħol għamlitu kollu hi. Jiġifieri hi fuq annifisha kellha l-għodda, intom tajtuha l-għodda biex hi setat proċessat u esprimiet dan il-qisu proċess ta' fejqan.
Eżatt. Però da kollu ħareġ mill-istudju li jagħmel fuq l-ispiritwality. Għaliex meta jinġu interrogati persuni li kun għaddew minn ċertu abbuż. L-interrogazzjoni kważi mingħajr ma nkunu nafu ħnejtek ta' with good intention, kunu qegħdin nagħmlu aktar ħsara mill-li ġiet. Għax hekk inti għaddejt minn esperjenza kera, kultant hekk jiġrilek esperjenza kera fit-triq. Tkun lista li tgħaddi it-tawwa li triq doppja, però minn dik it-triq ma terġax tgħaddi. Għax inti tkun qed tfakkrek minn xi affarijiet. Mela immaġina li telhom din it-tifla li kienet abbużata sesswalment, fiżikament u psikoloġikament, kif se tittajt din l-esperjenza fi klim.
Ekku.
Imma meta aħna tajni option oħra kifi setet t-esprimi ruħa, ma kienx faċli, ta' ġifrat, jistema faċli, ma kienx faċli, għaxan kamana, ġifiri, kienet t-esprimi ċertu challenging behaviors, meta ħna ma taħniċ għalbna.
Dall-uġieħ li ħajohroċ bximot.
U kol ma konnan tuwa, ġifiri, din il-karta u dawn il-pnicel, u ġast ħana dik il-healing touch. Konna nafsula ideja, nafsula spallija, inta pula fuq spallija, biex nirru għalija ħana edinem. We are supporting her, and that's all. U tittuqot attent ħafna x'meta jkunu fiżikament tabbużi, anke meta tersaq inti naqra viċin tagħhom and you are invading their privacy, huma jerġgħu inti tqanqilhom dik l-esperjenza kera li kellhom. Jiġu dawn tagħmilhom biss wara li inti tagħmel dik it-tier relationship terapatika u bispiritwalità wkoll.
Hawnhekk bexxaqt tiegħu wkoll fuq aspett ieħor li huwa wkoll ħafna b'saħħtu is-sense of touch. Illi hemm dibattit kbar dwar kemm għandha tidħol fit-terapija u fir-relazzjoni terapeutika, però inti għadek kif għamilt aċċenn illi bil-qies hemmhekk ukoll professjonisti jistgħu jishom jgħaddu dan il-messaġġ ta' sigurtà u ta' support lin-nies li jkunu qegħdin jaħdmu magħhom.
Importanti li meta nkunu qegħdin aħna ma' dawn il-persuni b'nuqqas ta' saħħa mentali, importanti li aħna narawhom bħala persuna.
Grazzi ħafna tesi.
U mhix bħala numru, bħala pazjent. Persuna, x'għar dik il-persuna komunità. Wara dik il-persuna hemm om, oħt, mar xi ħadd, xi ħadd qed jaħdem. Inti meta qiegħda titratta dik il-persuna holistikament, inti qed tolqod sfera kbira ta' nies. Sfera kbira ta' nies, għax din reġgħet sejra lura fil-komunità. Jekk aħna nħarsu lejn l-individwu bħala numru, qed infallu.
U hemmhekk naħseb nistgħu nagħlqu b'dan il-messaġġ vera b'saħħtu. L-ispiritwalità bħala parti mis-servizzi fil-qasam tas-saħħa mentali suġġett tassew interessanti. Illum iddiskutejna dan is-suġġett ma' Tesi Saliba, grazzi ħafna.
Grazzi inti.
Ftaħtilna tieqa fuq aspett mis-servizzi tagħna li huwa pjuttost nieqes, nieħu gost nisma' li qed jitħarġu aktar professjonisti u nappella biex dan ikompli jsir biex il-klijenti tagħna nkunu dejjem nistgħu intuhom servizz iktar sħiħ. Nispera li minn kien qed jismana jagħti xi daqsxejn ħsieb lil dan is-suġġett u nitħajru nibdew infittxu opportunitajiet biex nintegraw dal-aspett ukoll fis-servizzi tagħna. U sakemm toqgħodu tixtarru da kollu eżis semmija, jiena nsellmilkom u nistiedinkom terġgħu tiltaqgħu miegħi l-ġimgħa d-dieħla.